Fit. My name is Nikki Strong, and this is VOA One of the Hits.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA wad ka dhigaysanaysan mowjadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo bogga internetka ee voasomali.com. wanaagsan dhegeystayaal, waa 3/26 bisha Diisembar ee sanadka 2023. Idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxay idinla socodsiinayaan waa Ismaaciil Xuseen Farjar. saacadda Afrikada Bari waxay timaamaysaa 1:00 duhurnimo. Qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah wacyigelin ku saabsan tacadiyada ka dhanka ah haweenka oo laascaanood laga sameeyey.
Gabadhu inay sheegto tacadi loo geysta aad bay u adag tahay, dee faamilkii iyo innagu waxaynu naqaanaa geed hoosta in wax lagu dhameeyo, laakiin annaga lafteyda waxaanu soo wadnaa barnaamijyo wacyigelin oo lagu wacyigelinayo hawlihii inay ku dhiiradaan inay lawyer qabsan karaan, inay maxkamad tegi karaan.
Waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan dhallinyaro badan oo dalxiisayaal ah ayaa galab kasta u caweystaga buurta gacan libaax. Qodobadaas iyo ciyaarihii iyo weliba heesihii ayaad maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ciidamada Mareykanka ayaa weeraro ku qaaday kooxo maleeshiyaada ah oo ay Iiraan taageerto, kuwaas oo ku sugan dalka Ciraaq. Tallaabadan ayaa Mareykanku uga falcelinayay weeraro loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, kuwaas oo geystay khasaare ay ka mid yihiin dhaawac soo gaadhay ilaa 3 ka mid a shaqaalaha ciidamada Mareykanka. Xogeyaha difaaca ee Mareykanka ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in weerarada lala bartilmaameedsaday ilaa 3 goobood oo ay isticmaalaan kooxda Kataibu Xisbullah iyo weliba kooxaha kale ee gacansaarka la leh. Afhayeen u hadlay golaha amniga qaranka ee Mareykanka ayaa sheegtay in kooxda Kataibu Xisbullah in ay qayb ka tahay dalad ballaadhan oo ay ku jiraan maleeshiyaadka taageerada ka hela Iiraan. Mareykanka iyo ciidamada isbahaysiga ee ku sugan gobolkaas ayaa halkaas u jooga howlgalka ka dhanka ah kooxda ISIS ee ka dagaalanta Ciraaq iyo Siriya. ciidamada cirka ee Israa'iil ayaa duqeyn ku dilay sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada Iiraan, kaas oo ku sugnaa magaalada Dimashq ee dalka Siriya, sida ay baahisay warbaahinta Iiraan. General Razi Mousafi ayaa waqti dheer la taliyay u ahaa ciidamada ilaalada kacaanka ee sida militariga u tababaran ee ku sugan Siriya. Weerarkan ayaa ku soo beegmaya xilli ay sare u kacday xiisadda ka aloosan xuduudda Lubnaan iyo Siriya, ama Lubnaan iyo Israa'iil, halkaas oo ay rasaas isku weydaarsadaan labada dhinac. Kooxda Xisbullah ee gacansaarka la leh Iiraan iyo ciidamada Israa'iil waxaana laga cabsi qabaa in dagaalka ka socda Qaza inuu ku faafo gobolka oo dhan. Israa'iil ayaa sidoo kale isla bishan waxay weeraro cirka ah ku dishay 2 jeneraal oo kale oo iyana ku sugnaa Siriya. ciidamada militariga ee Israa'iil iyo warbaahinta Siriya midna kama hadlin weerarkan. dhegeystayaal, intaas waxay naga idaacadde wararkii aan idinku soo gudbinaynay idaacaddeenna duhurnimo. haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda. duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o e aad nagala socotaan. Magaalada Hargeysa waxaa jira dhalinyaro badan oo u dalxiis taga dibadda magaalada, kuwaas oo waqtiyo ku soo qaata gaar ahaan marka ay shaqooyinka ka nastaan. Warbixin arrintaas ka hadlaysa waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha v o a Xamse Cali Jeesto.
Kabanka iyo codka hallaasiga ee dhegihiina soo gaaraya waxaa tumanaya dhalinyaro dalxiisayaal ah oo ku sugan dusha sare ee buurta Gacniba. Dhalinyaradan ayaa socdaal qaatay saacado badan ku soo gaadhay goobtan sarreysa ee dalxiiska iyo deegaanka kuwan. Baadoon Bisle wuxuu ka mid yahay dhalinyarada goobtan ku sugan, wuxuuna ka soo safray magaalada Hargeysa. Wuxuu ka sheekeynayaa dalxiiska dhalinyarada iyo faa'iidada uu leeyahay.
Saasha marka jawaan dhalinyarada, dalxiiska wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan oo aynu ka xusi karno dhowr qodob oo aad muhiim u ah. Mida koowaad waxa weeyaan dhalinyarada dalxiiska faa'iido u leeyahay: kow, inay waayaragnimo ay ka helayaan oo deegaan aanay hore u arag ay tegayaan, oo dad soo baranayaan, oo dhir soo baranayaan, oo dhacdooyin deegaankaasi ku dhacay dadkii ay ka baranayaan. Mida labaad waxa weeyaan dhalinyaro ay ka faa'iideyso dalxiiska inay tagaan in stress relief uu yahay ama maskaxdooda isku buuqa magaalada ka jirta dhalinyaradu ay kaga maarmayaan, oo jawiga cusub ay soo qaadanaya uu noqonay mid dareenkooga aad u qurxiya. Maalmaha dambe dalxiiska kadib, qofku si niyasamaana firfircooni leh shaqooyinkiisa qofku ugu qabanayo. Mid saddexaad dalxiiska faa'iidle waxa weeyaan dadkaas wada dalxiisay inay dhammaantood iyagu isbartaan, oo connection ama xiriir bulsho dhexdooda ka dhaco, noloshooda waxtar u yeesha. Saddexaas qodobba ugu mudan ee qof dhalinyarada oo dalxiiska ka faa'iidaya.
Dhanka kale, Bahdoon Bisle wuxuu sharaxayaa noocyada dalxiiska, goobaha loo dalxiis tago, xilliyada la safro, iyo jawiga dhalinyaradu ay ku soo qaataan goobaha ay tagaan iyo faa'iidada uu u leeyahay dhalinyarada.
Waxaa dhaca dhalinyarada marka ay dalxiisayaan dhaalaba qaabba ugu waaweynta badan oo loo dalxiis tagaa marka deegaan cusub la tegayo. Mid waxaan dhalinyaro dalxiisaan safar maalin ay dhammaystir ay qaadanayan ama go-aan baag oo aan la dhexaynin, isla maalinta la baxo dalxiiska la aado goobtii la doonayey, waqti maalinka lagu soo qaato, kadib laga soo laabto maalinkaas. Qaybta lan waxaan waa safar ama dalxiis loo dhexay habeenimo ama kambi noqonaya. Safarkan ama qaybtan dambe oo ah qaybta ugu xiisaha badan ama dalxiisyada ugu mudan dhalinyaradu isku raacaan, inta alaabtooda diyaarsadaan, waxay wax ku karsanayeen, waxay ku madadaaloonayeen, waxay u hooyanayeen oo dhan ay qaataan goobtaasi ay tagaan, kadib habeenka u dhaxaan. Habeenka daba waxaa dhacay, waxaa dhacay waxa ugu xiisaha badan ee dalxiiska dhexdiisa: kow, waxaa dhacay in dhalinyaradu qaaci tuntaan oo iyagu codka uu isku heesaan oo kabankaas loo tumo ku madaaloodaan. Waxaa dhacsa in su-aalo iyagu isweydiiyaan. Waxaa dhacdada kale in xujooyin iyagu dhexdooda ay samaystaan. Waxaa dhacsa in noocyadii kala duwanaa giimika ama ciyaar lagu ciyaar inay ku ciyaaraan, in dumnad ciyaaraan, inay jaas ku ciyaaraan, inay uuna ku ciyaaraan, dhammaan waxyaabaha caynkaasu kala duwan ay qaataan. Jawiga habeenkaasi ee dhalinyaradaas wada qaadanayaan waa dalxiiska nooca ugu mudan ama ugu xiisaha badan uguna xusuusta badan ee dhalinyaradu ay qaataan ee kambi kale dhaxdo.
Dhulka Soomaalida ayaa leh goobo ku habboon in loo dalxiis tago, sida uu sharaxayo Ayaanla Cabdiraxmaan Baylood oo ah agaasimaha waaxda dalxiiska ee aasaarta qadiimiga ah ee Soomaaliland.
Waxaa jira goobaha dalxiiska ee aasaarta qadiimiga waa 166 goobood. 166 goobood, goobaha ugu muhiimsan haddaan dul maro waxaa ka mid ah Gacanlibaax, Daalo, Sacadadiin, Qibletinkii Seylaac, Dhagax Kuure, Dhagax Nabigalay, Dhagax Maroodi, goobo badan oo ilaa Talaaxda ay ku jirto goboladii Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan. Goobahan soo sheegnay waxaa aada u dalxiis taga, inkastoo sanadba sanad ay noloshu isbedelayso. Dadkeenna localka ama gudaha waddanka jooga Soomaaliland waxaa ka dalxiis badan dadkeenna qurbaha jooga, dhalinyartada ama dadka faamiliyada qurbaha ku nool ee faamiliyada reer Soomaaliland ee imaada ayaa kaga dalxiis badan kuwiinii localka joogay. Dadkeenu badanka dadka qurbaha inaga yimid waxay aaminsan yihiin meel de inaad waad heli kartaa hotel qurux badan, fooq inaad dhex fadhisato, cafeteria inaad fadhisato, laakiin ma helaysid meel natural-a oo qurux badan oo dee aada sida Sacadiin oo kale, jasiirada Daalo, Gacanlibaax, meelahaas waa meel natural-a. Dadkuna waxay u baahan yihiin inay ku nafisaan taariikhdooda, inay bartaan meelaha dalxiiska ama natural-ka inay soo arkaan, ay ku nastaan.
Geesta kale, agaasime Ayaanla Cabdiraxmaan ayaa ku boorinaya dhalinyarada dalxiisayaasha inay ilaaliyaan aasaarta qadiimiga ah iyo goobaha loo dalxiis tago dhanka nadaafadda iyo bilicda dalka.
Meesha wuxuu tegay qofku bini-aadankii inuu ku soo nasto, gaar iyo islaamba way tagaan. Marka innakuna maadaama dad islaamaan nahay, dee inaan dhaqankeena wanaagsan sida nadaafadda aan ku dadaalno waa muhiim. Marka waxaan aada uga codsanayaa dalxiisayaasha jamhuuriyadda Soomaaliland ama dadka gudaha jooga ama dadka dibadda jooga inay ilaaliyaan nadaafadda iyo bilicda meesha.
Geesta kale, waxaa jira shirkado ganacsi oo qaabeeya ama diyaariya safarada dalxiiska, kuwaasi oo dhalinyarada iyo waayeelka qurbaha iyo qaranjoogaba u diyaariya goobaha loo dalxiis tago iyo safarada dhaadheer. Nuura waa mas-uul ka mid shirkadaha dalxiiska oo lagu magacaabo Inakeen, waxayna sharaxaysaa heerka uu marayo dalxiiska.
Heerka uu Soomaaliland ka taagan yahay san aaminsanahay baa waxaan leenahay goobo loo soo dalxiis tago fara badan, waxaan rajeynayaa in goobahaas la horumariyo. Heerka uu Soomaaliland dalxiiska ka taagan yahay it's like 20%. Anigo oo adeegsanayana in laasgeel ay noqotay goobaha ugu taariikhda dheer ee loo soo dalxiis tagi karo geyga, in aanu leenahay dekad aada u weyn oo berbera oo iyaduna aada loo maalgeliyey, inaanu leenahay Zeyla oo masjida Qiblateyn magaalo aada u taariikhiya, Sacaadadiin, inaan leenahay Daalo and also Sheikh oo iyaduna magaalo aada u degan ah, yacni waxaan leenahay also Eel Garde oo meeshaas waa meel aada u taariikhi ah, waxaa kulmay badi, buurti iyo saxarihii aan la mooda helo. Inagoo inta adeegsanaynaba maanta waxaan ku faani karnaa in geyga loo soo dalxiis tagi karo. Heerka ay dhalinyartu ka taagan tahay dalxiiskana waxa weeyaan in ay dhalinyartu ay yihiin wejiga dalxiiska, inayno maanta iyaga ayaa wadankooda ka gadi kara wadamada kale. Marka waxaan aniga ahaan aan aaminsanahay in dhalinyarta la tuso qaayaha iyo qiimaha carliga Soomaali ee leedahay.
Muddooyinka dambe waxaa dalka ugu soo badanayay booqashada iyo safarada dhaadheer ee dhalinyarada qurbajooga iyo qurquljooguba ay ku imanayaan ama ay ku booqanayaan goobaha dalxiiska iyo aasaarta qadiimiga ee dalka iyo deegaanada qaniga ku ah aasaarta qadiimiga ah. Xamse Cali Jeesto, VOA, Hargeysa.
Aad u mahadsan yahay Xamse Cali Jeesto warbixintaasi nala socodsiinayay. Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Ururo u dooda dumarka ayaa wacyigelin ka bilaabay magaalada Laascaanood, kuwaas oo haweenka siiya talooyin sharci iyo sidii looga gudbi lahaa caqabadaha iyo dhibaatooyinka ay dumarku sida gaarka ah ula kulmaan. Haddaba Cabdikariin Olol ayaa warbixintan soo diray.
Ururada kala duwan ee haweenka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, gaar ahaan haweenka, ayaa bilaabay inay wacyigelin ka sameeyaan sidii gabdhaha dhalinyarada dhibaatooyinka dhanka ay la kulmaan bulshada dhexdeeda ay wacyigelin looga samayn lahaayeen. Hablahan ayaa waxay sheegeen in dhibaatooyin fara badan ay haweenka, gaar ahaan gabdhaha dhalinyarada, ay soo wajahdo. Rooda Xuseen Maxamed ayaa sheegtay dhibaatooyinka tacadiyada iyo xadgudubyada gabdhaha ku yimaada inay wacyigelin kala duwan ay ka sameeyeen, sidoo kalena iyagoo bulshada gobolka Sool iyo kuwa Soomaaliyeed baa fariin u diray sidii loogu hortagi lahaa dhibaatooyinka kala duwan ee ay la kulmaan.
Gabadhu inay sheegto tacadi loo geysta aada bay u adag tahay, oo dee faamilkii iyo ina waxaynu naqaana geed hoosta iyo wax lagu dhameeyo, laakiin annaga lafteeda waxaanu soo wadnaa barnaamijyo wacyigelin oo lagu wacyigelinaya hablihii inay ku dhiiradaan inay looyar qabsan karaan, inay maxkamada garaan, in qof khalad ula yimaado. Qofku khaladku maaha in de qofka jir garaacis uu nagu sameeyo ama dee waxyaabihii tacadiga way kala duwan yihiin. Qofka dignitigiisa oo kale haddaad ku gaftiyo qofku, dee inuu maxkamad kula tiigsan karo ay ku dhiiradaan. Dabcan uma naqaana inagu inaynu ku dhiirin karno qofka haduu dignitigaaga wuxuu geystay maxkamad, uma naqaana inaynu la tiigsan karno. Odayaal baa dhameeya badan ayna helin macnaha cadaaladii ay rabtay ama wixii dee tacadigu ugu dhacay ayna helin wax ka kaafiya. Dabcan waxay sababaysaa gabadha inay mustaqbalkeedu uu halkaa ku burburo oo mustaqbal ayna yeelan. Odayaalnayn meel iska fadhiistaano, dabcan ay saafkartaano iyagu ku dhameeyaan golaha. Marka gabadha waxay u keenaysaa inay uqdadoo kala qaado oo ayna dadkii bulshadii soo dhexgeli karin, inay waxbarashada iyo kale ka hadho, de inay gabadhaasu ay ku calaamadsanaato inantaas waa inan tacadi lagu sameeyey. Waxyaabahaasina dee in waxay bulshada u baahan tahay in lagu wacyigeliyo, dee bulshada loo qabto baanalo oo lagaga hadlayo. Qofku dee waxa way ku dhici karaa, waxna wuu saameyn karaa ila waa bilaaadna, dadko dhanna way khaldamaan. Laakiin qofkii hadeer tacadi ku dhaca, qofka saas ugu calaamadsanaanaya oo reedhu weligyaalii, cadaaladna ma helayo xuquuq mehelaya wuxuu u baahnaa bal laga yaabaa in la takooro bulshadiina ay takoorto de qofkaas gacanta lagu fiiqo la dhaho hebla waxaasaa ku dhacay odayaalna aynu ogeleyn macnahanu qofkii loo caqaabo ama maxkamadda loola soo taago qofkii isaa ku sameeyey
fariinta aad diraysaan maxaa ka mid roo
fariinta aan u dirayo bulshada waxa weeyaan inay dhammaan ku dhiirahdaan dabcan dee dumarka quriya lama tacdiyo ragaya dumarkaba tacadi quriyana dee maaha sharcigu laakiin meelo badan bugalaa dee in lagu dhiirado ama lagu kala baxaba
selma cabdinuur ciga ayaa sidoo kale barnaamijka dhallinyarada laanta afka soomaaliga v o a u sheegtay inay had iyo jeer la kulmaan gabdho kala duwan oo dhibaatooyin ku soo dhacay ku soo bandhigaya baraha bulshada iyo goobaha ay dadku ay ku kulmaan kuwaasoo dhibaatooyinkaasi ay noqdeen kuwa halkaasi ay u soo doontaan xalka waxayna sheegtay in arrimahaasi ay dhibaatada ay sii kordhiyeen oo ay sheegtay sidoo kale in muhiimadda koowaad ay tahay sidii xal looga gaari lahaa guurtida ay odayaashuna ay u noqon lahaayeen kuwa cadaaladu raadiya haddii haweenka iyo guud ahaan gabdhaha iyo cid kastaba ay dhibaatooyin ku dhacaan sharciga loola tiigsan lahaa
wallaahi aad iyo aad bay u farabadan yihiin haddeerta dumarka dhibaatooyinka soo bandhigaya ay dumarka hore qarsadeen stress iyo depression ku furay oo ka hadlayo ka sheekeynaya beri bulshada waxaasna waxaa u sababa bulshada oo qofkii uusan sheegi karin faamilkiisa uusan u sheegi karin dadkii u dhowaa uusan u sheegi karin dhibaatadii oo la takoorayo qofka hebel waxaasaa ku dhacday qofkii dhibaatada iyo tacdiyad u geystayna aan waxba lagu odhanayno waxba laga sheegaynin ama aan la ogeynba de qofkii dhibaatada u geystay qofkaas uu qarsanayo oo takoorka uu kaga bilaabanayo ciddii ula noolaa ciddii faamilkiisa ahayd marka aad iyo aad bay ugu badan yihiin social media iminka dumarka stresska depressionka haystaan dad kaa saaran yahay horta marka ugu horeysa dumarka soomaaliyeed fariintan u diraya waxay tahay in haddii dhibaatooyin iyo tacdiyaad loo geysta aysan la aamusin inay cadaaladda la hortagaane aysan odayaal u dhiibanin cadaaladooda inay sharciga bartaan oo marka ugu horeysaba intaan shaqo la gaarin ayagu ogaadaan xaquuqda ay leeyihiin inay difaacan karaan waxaan kaloo kula talin lahaa inaysan dhibaato marka loo geysta la aamusin ay gudbiyaan oo intay faamilkooda u sheegi lahaayeen ay meelaha cadaaladda iyo meelaha human rightska ay la hortagaan
dhallinyarada aqoon-yahanada ee gabdhaha ee magaalada laascaanood ayaa dadaal ku bixinaya sidii kor loogu qaadi lahaa haweenka degmada laascaanood wacyigelin kala duwana loo samayn lahaa oo la xidhiidha siday haweenku qayb uga noqon lahaayeen inay soo bandhigaan dhibaatooyinka ku dhaca iyagoona dhanka sharciga u maraya cabdikariin nolol v o a magaalada laascaanood
haatanna dhegeystayaal waxaa idinku soo maqan xubintii ciyaaraha maxamuud mascadde ayaa inoo haya
kula wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha wareelka waddanka ingiriiska ayaa gelaya toddobaadyadiisa ugu xiisaha badan iyadoo maalmo kooban kulamo aad u badan ay kooxuhu ciyaarayaan kulamadan ayaa ah kuwa lagu kala tago amaba dhinaca kale kooxaha qaarkood ay ku suuro gasho in ay heerka labaad ee ciyaaraha waddanka ingiriiska u janjeersadaan haddaba kulamada caawa dhacaya ayaa waxaa ka mid ah kulanka dhex maraya kooxda kubadda cagta ee manchester united iyo aston villa laakiin kulankaasi oo caawa goor dambe dhacaya inta inaan gaarin koor bal kuwa galabta iyo caawa fiidkii dhacaya aan dulmar kooban ku sameeyo kooxda kubadda cagta newcastle united ayaa galabta gurigeeda ku marti gelinaysa kooxda kubadda cagta ee nottingham forest kooxda nottingham forest oo toddobaadkii lasoo dhaafay guuldarro xanuun badan soo dhadhamisay macalinkoodiina shaqada ka erisay toddobaadkii kaa ka horreeyey ayaa marti u ah kooxda kubadda cagta ee newcastle united oo iyadu maalmahan ciyaaraheedu aanay wanaagsanayn kooxda kubadda cagta ee f c bournemouth ayaa gurigeeda kusoo dhaweynaysa kooxda kubadda cagta ee fulham halka sheffield united ay kooxda kubadda cagta ee luton town kulmayaan labadan kooxood ayaa ka mid a kuwa haatan ugu hooseeya ciyaaraha dhinaca kala horeynta kulankan ayaana muujin kara ciddii guulaysata in ay dhibco wanaagsan ka qaadan karto kooxda kale kooxda kubadda cagta ee burnley oo iyaduna ka mid a kooxaha ugu liita horyaalka waddanka ingiriiska ayaa liverpool marti gelinaysa liverpool ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay gurigeeda guul laga horjoogsaday oo kooxda kubadda cagta ee arsenal ay hal iyo hal barbaraha iskula agdhaceen kulankan ayaa laisweydiinayaa haddii kooxda kubadda cagta ee liverpool ay ka soo kabsan karto gurigeeda kulankii Arsenal ay kula ciyaartay dhibcaha ku dhumisay, halka Burnley macallinkooda Kompany laga yaabo in shaqada laga eriyo haddii aanu isbeddel ku sameynin dhinaca kooxdiisu haatan ay u ciyaarayso. Laakiin goor dambe oo caawa gegida Old Trafford Stadium waxaa ku kulmaya kooxaha kubadda cagta Aston Villa iyo Manchester United. Kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa ku jirta kaalinta sideedaad ee horyaalka waddanka Ingiriiska, 12 dhibcood ayay ka hooseysaa kooxda kubadda cagta Arsenal oo horyaalka hogaaminaysa, waxaana Manchester United ay haatan la ciirciiraysaa guuldarooyin iyo weliba weji gabaxyo ay garoomada qaarkood kooxdu ka soo qaadanaysa haba ugu dambeeyey kulankii ugu dambeeyey ee toddobaadkii lasoo dhaafay ciyaartay, halka kooxda kubadda cagta Aston Villa toddobaadkii lasoo dhaafay ee lumisay fursad ee hogaanka horyaalka waddanka Ingiriiska ku qaban lahayd kadib markii ay barbaro soo qaadatay. Haddaba kulanka caawa kooxaha kubadda cagta ee Manchester United iyo Aston Villa maxaa laga filaya? Ma Aston Villa dardarteedii soo celin doonta mise Manchester United ayaa guuldarooyinkeedii iska sii dhex dabaalan doonta? Cabdiraxiin Kismaayo oo ciyaaraha falanqeeya kana tirsan telefishinka Astaan ee ciyaaraha ka faallooda kuna sugan magaalada Muqdisho ayaa barnaamijka marti uga. Cabdiraxiin, soo dhowow, Manchester United iyo Aston Villa caawa labadan kooxood maxaa laga filayaa kulan noocee ayay soo bandhigi karaan?
Dabcan waa ciyaar caawa shan saac markii ay tahay geeska Africa la daawan doono mascade garoonka Manchester United iyo Old Trafford ayaan lagu ciyaari doonaa. Garoonkan wuxuu noqday dabcan mar waxaa loogu yeeri jiray lama galaay amaba garoon aad u adag oo kooxdii gasha isugu soo adkaan karin. Waxaa u moodaa sanadadan ama sanadkan Man United dhibaatooyinka ay kow la tahabo in garoonkeedii ay burji ku lahayd kooxaha waaweyn yaryarba isku si ay kooxdan loogu garaacay. Marka Aston Villa diyaana ayna booska koowaad ayaaba qaban kartay toddobaadkii hore, laakiin Sheffield ayaa Brage halyaal ku celisay. Man United iyo West Ham ayaa wax ugu guldare kala soo kulantay. Aston Villa booska saddexaad ayay ku jirtaa oo weliba Liverpool oo labaad fadhida ay isku dhibcay yihiin oo farqiga goolasha keliya ee loogu sarayaa tirada labaad loogu fadhiyaa. United-kana sideedaad ay ku jirtaa. Waxaa kaloo United la yaab leh mascade in shan gool oo deyn ay kooxdan ku maqan tahay dhibcoodna booska sideedaad ay joogto, halka Aston Villana koox ay Liverpool labaad joogta ayna saddexaad ay tahay minsodana sagaal dhibcood ay wadaagaan. Marka United-ka waa kooxkan dhibaatooyin aad u xun ku jirta. Aston record gurigeeda marka la joogo sanadkan aad ugu fiican yahay, halka United-ka tan 1930-kii rekoor xumo ah in 26 ciyaarood oo sanadka dhaysay 13 kamid a laga adkaaday ku jirto. Marka tobaratan farsamadii sanadka wax badan inay ka khaldiyiin aan wadaa. Marka mar walba United-ka waa laga cadcad yahay ciyaarta.
Aduu soo koobaya Manchester United caawa markaad fiiriso qaabkii u ciyaarayso, wax guula gegideeda ma ku qaatan kartaa? Rajo ma jirta?
Walaa kooxda ay la ciyaarayaan marka loo fiiriyo hadda xidigan Watkins oo nin halis badan ah, Aston Villa United Emery qaab uu ku wado burjiga ay leeyihiin, kaalinta ay joogaan, moral ahaan kooxdan ay la ciyaarayaan, marka Manchester United gurigeeda haddii ay joogtay, haddii ay banaan joogtaba isku si ayay u tahay awoodda guriga xataa aada u yaraatay. Marka sida cad caawa indhaha ciyaaraha labadan kooxood ay kula jiraan sanadkan, haddii aad ku fiirisid awoodaha magaca Manchester United keliya marka kasoo tagtid ciyaartan, boqolkiiba boqol Aston Villa ayaa ah kooxda favoriteka inay adkaan karto. Marka Manchester United wax macnaa kuma fadhida caawa inay masrax riyada joogto iyo in Villa Park ay joogto isku si ay u tahaba, laakiin waxaa cadcad ciyaartan sida muuqata bandhigyada kooxaha oo ka cabir qaadanayna in Aston Villa caawa ay tahay garoonka la joogo Old Trafford Man United aysan wax ku heli.
Badanaa dhinaca saadaasha aada isku wanaagsan tihiin, waxyaabaha aad ku faantay ka mid tahay inaad ku wanaagsan tahay haddaad kula tartamo, waxaad ku saadaalinaysaa kulanka caawa?
Kulankan caawa inkastoo waxaas dhihi karaa
taageernimada kooxda taageernimada iska bixi
Aston Villa 2-1 ayay ku adkaan kartaa oo Man United laga adkaan karaa. Ten Hagna colaaska kusii kordhin doontaa si ugu yaraan kooxdan ay maxaan ku raaday waxay ka mid ahayd heesiya lagu heesi jiray maalay Allah iyo uru bixi. Marka xaaladu Man United inay nin u baxdo hadii gudarada caawa kusii badato ninkeen la yiraahdo Sir Jim isagana oo saamiyi kooxda la wareegay wuxuu garan moralka waxan waa iska jijira, laakiin Man United waxaa loo badinayaa jirta kusii dhici karto taageerayaal badanna inay ku qanacsan yihiin Man United la sii garaacataan arrintiisa dhac u xirmato basadiisa oo marka horeba sii xirnay.
Boqolkiiba 25 saarka iibsashadiisu ma garan karo waxay Manchester United kusoo kordhin karto oo malaayiin doolar qarash garaysay kana mid ah kooxaha ugu sarreeya markay timaado lacag qarash garaynta. Waya Manchester United iyo Aston Villa caawa ayaan arki doonaa cidda ay guushu raacdo iyo halka ay ku dambayso maalmihii wajigaba xaalaha ee kooxda kubadda cagta Manchester United. Waa tahay dhegeystayaal, inta aan kusoo gabagabeynaya xubinta ciyaaratan ee kulan dambe oo Mascad ku dhaafaya sida ay nabadgelyo.
محمود مسعده ونالو سعسيني حبين تاس عياره داني تاس كغني مادنو لان تافكا سوماليغي فيو يدنغل سعطان هاتنا ديجيستيال وحان جلي عينا ديني هيسها
امي هاي ترادا وفحاي بنكاغومو اريدها ودنا هايوم كوكورن
heesaasina waxay gabagabo u tahay barnaamijkeennii duhurnimo ee dhallinyarada maanta. Tan iyo intaynu idaacadda xigta ku kulmayno, waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh.